Καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός είναι η συνέχεια και η εξέλιξη της θρησκείας του αρχαίου λαού Ισραήλ, της αρχαιότερης μονοθεϊστικής αβρααμικής θρησκείας. Οι ρίζες και οι καταβολές του Ιουδαϊσμού εντοπίζονται από τους θρησκειολόγους και τους ιστορικούς των θρησκειών στις αρχαίες σημιτικές πολυθεϊστικές θρησκείες και συγκεκριμένα στις χαναανιτικές. Η αρχαία Χαναάν αντιστοιχεί με την περιοχή που σήμερα εκτείνεται από τον Νότιο Λίβανο έως και την Παλαιστίνη. Στα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ., η θρησκεία του αρχαίου λαού Ισραήλ ξεχώρισε εντελώς από το θρησκευτικό περιβάλλον των άλλων λαών της περιοχής. Σύμφωνα με τους θρησκειολόγους, ενώ ξεκίνησε από τον πολυθεϊσμό και αφού πέρασε από τον ενοθεϊσμό και τη μονολατρεία, τη θρησκευτική πεποίθηση δηλαδή ότι μπορεί να αναγνωρίζεται η ύπαρξη και άλλων θεοτήτων, αλλά η λατρεία στρέφεται αποκλειστικά σε μία, κατέληξε στον αυστηρό μονοθεϊσμό. Κατά την περίοδο του αρχαίου Ισραηλιτικού βασιλείου, της διαίρεσης του και αργότερα κάτω από την κατοχή άλλων λαών, η Ιουδαϊκή θρησκεία πήρε τη μορφή της αποκλειστικής κρατικής θρησκείας και έπειτα τον ρόλο της διατήρησης της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, ιδίως σε εποχές που το εβραϊκό έθνος βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Ελλήνων και έπειτα των Ρωμαίων. Η συνάντηση με τον Ελληνισμό υπήρξε γόνιμη και δημιουργική, αφού ένα νέο ρεύμα Ιουδαϊσμού σχηματίστηκε, η Ελληνιστική Ιουδαϊκή Διασπορά, με σπουδαιότερα κέντρα της την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο και την Αντιόχεια στη Συρία. Την ίδια περίπου εποχή και κατά τη διάρκεια της ύστερης αρχαιότητας, ένα άλλο Ιουδαϊκό ρεύμα ξεχώρισε, αυτό του Ραββινικού Ιουδαϊσμού, που υπήρξε ιδιαιτέρως παραγωγικό και διαμόρφωσε σχεδόν εξ ολοκλήρου την μετέπειτα εξέλιξη του Ιουδαϊσμού μέχρι τις μέρες μας. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, όπως καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, η ιστορία του αρχαίου λαού Ισραήλ και της θρησκείας του ξεκινά με τον Αβραάμ, στον οποίο ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα γίνει γενάρχης πολλών λαών. Συνεχίζεται με το γιο του Ισαάκ και με τον εγγονό του Ιακώβ, ο οποίος έλαβε το όνομα Ισραήλ. Ο γιος του Ιακώβ, Ιωσήφ, μετά από πολλές περιπέτειες έγινε αντιβασιλιάς της Αιγύπτου και κάλεσε κοντά του τους συγγενείς και τους συμπατριώτες του. Με την πάροδο των χρόνων, οι αρχαίοι Εβραίοι κατέληξαν σκλάβοι των Αιγυπτίων. Στην ιστορία της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε ότι ο Μωυσής ως ηγέτης τους και κατ' εντολή του Θεού τους οδήγησε έξω από την Αίγυπτο με την υπόσχεση μιας ελεύθερης ζωής στην θρηλυκή γη της Επαγγελίας, στη Χαναάν. Στο όρο Σινά, στην ομώνυμη Χερσόνησο της Αιγύπτου, ο Μωυσής, πάντα σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, παρέλαβε από τον Θεό τις 10 εντολές. Ο Μωυσής συνέγραψε τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, η Τωρά, και υπήρξε εκτός από θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης, ο πρώτος νομοθέτης του λαού Ισραήλ. Στη γη Χαναάν, οι αρχαίοι Ισραηλίτες συγκρούστηκαν με τους εκεί ντόπιους λαούς και τελικά κατάφεραν να ιδρύσουν το δικό τους κράτος, το οποίο πολιτικά ήταν μια θεοκρατία που εξελίχθηκε σε βασίλειο. Από τους γειτονικούς λαούς με τους οποίους αναμετρήθηκαν, σοβαρότερη ίσως απειλή απετέλεσαν οι Φιλιστέοι. Ο Σαούλ υπήρξε ο πρώτος Ισραηλίτης βασιλιάς, τον οποίο διαδέχθηκε ο Δαβίδ και εκείνον ο γιος του Σολομών. Ο Σολομών θεωρείται, αν όχι ο σπουδαιότερος, σίγουρα ο δεύτερος σημαντικότερος βασιλιάς του αρχαίου Ισραήλ μετά τον πατέρα του Δαβίδ. Ικανός πολιτικός και νομοθέτης, έκτισε τον πρώτο ναό λατρείας του Θεού του Ιουδαϊσμού στην αρχαία Ιερουσαλήμ. Ο Ιουδαϊσμός δεν ήταν πάντα η επικρατούσα θρησκεία του αρχαίου Ισραηλιτικού βασιλείου, αφού συχνά ο λαός ασπαζόταν ξένες, πολυθεϊστικές και παγανιστικές παραδόσεις, και μάλιστα πολλές φορές με την προτροπή ή και την επιβολή των βασιλέων του. Στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν καταγραφεί αυτές οι συχνά σκληρές θρησκευτικές αναμετρήσεις και ανταγωνισμοί, τόσο κατά την περίοδο του ενιαίου βασιλείου, όσο και έπειτα από την διαίρεσή του στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και στο νότιο του Ιούδα. Από τα τέλη του 8ου μέχρι και τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., οι Ασσύριοι είχαν επιβληθεί και στα δύο Ισραηλιτικά βασίλεια, κατακτώντας το βόρειο και ελέγχοντας το νότιο. Εκείνη την περίοδο, ο θρησκευτικός ανταγωνισμός κορυφώθηκε με την έντονη παρουσία του πολυθεϊσμού, τον συγκριτισμό και τελικά τον αυστηρό εβραϊκό μονοθεϊσμό, όπως ξεπήδησε εν μέρη και ως μια τάση υπεράσπισης της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας, αλλά και απόπειρας επανάκτησης της εθνικής ανεξαρτησίας. Το 586 π.Χ. οι Βαβυλώνοι, αφού υπέταξαν τους Ασσύριους, κατέλαβαν και κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ. Από τότε και μέχρι τον 20ο αιώνα, ο Ισραηλιτικός λαός δεν έζησε ποτέ ξανά μέσα στα όρια ενός ανεξάρτητου εβραϊκού κράτους. Η Ιουδαϊκή πολιτική και κοινωνική ελίτ μεταφέρθηκε εχμάλωτη στη Βαβυλώνα. Το 539 π.Χ. η Βαβυλώνα πέρασε στην κατοχή των Περσών και η εχμαλωσία των Ισραηλιτών έληξε. Μια μερίδα από αυτούς επέστρεψε στην Παλαιστίνη. Όπως είχε αλλάξει η κοινωνική δομή τους, έτσι είχε εξελιχθεί και η θρησκευτική ταυτότητα και παράδοσή τους. Τα μη μονοθεϊστικά και ξένα στοιχεία αφαιρέθηκαν, τα ιερά κείμενα επανεξετάστηκαν, οργανώθηκαν και συνετάχθη η πρώτη εβραϊκή βίβλος, αυτή που στην χριστιανική παράδοση είναι γνωστή ως Παλαιά Διαθήκη. Το 515 π.Χ. ο ναός του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ ανοικοδομήθηκε και έγινε γνωστός ως ο Δεύτερος Ναός. Η περίοδος από την ανοικοδόμηση του ναού μέχρι την καταστροφή του από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν είναι γνωστή ως η περίοδος του Δευτέρου Ναού για τον Ιουδαϊσμό. Τους Πέρσες διαδέχθηκαν οι Έλληνες στην κυριαρχία της Μέσης Ανατολής με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων των διαδόχων του. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ρεύμα του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού της Διασποράς έφερε την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά. Μια μετάφραση που εμείς σήμερα γνωρίζουμε με το όνομα «Μετάφραση των Εβδομήκοντα». Κατά την περίοδο του Δευτέρου Ναού, νέα Ιουδαϊκά ρεύματα και κινήματα εμφανίστηκαν, όπως αυτό των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων, των Εσαίων και ένα μικρό σε αριθμό πιστών στην αρχή μεσιανικό αποκαλυπτικό κίνημα, ο Χριστιανισμός. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια, καμία θρησκεία μέχρι σήμερα δεν προέκυψε από παρθενογένεση. Για παράδειγμα, ο Βουδισμός προήλθε από τον Ινδουισμό και εκείνος μαζί με τον Τζαϊνισμό από την αρχαία Ινδική Βεδική θρησκεία. Με τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση του Χριστιανισμού, ο Ιουδαϊσμός είναι η πηγή και η μήτρα του. Περισσότερα για τον Χριστιανισμό θα πούμε στο επεισόδιο της σειράς «Θρησκείες του κόσμου», στο οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του. Αν θέλετε να δείτε τα επεισόδια για τον Βουδισμό, τον Ινδουισμό και τον Τζαϊνισμό, μπορείτε να βρείτε τα link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αν θέλετε να ειδοποιήσετε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο, κάντε εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή. Υπάρχει μια άποψη σύμφωνα με την οποία οι δρόμοι του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό χωρίστηκαν σιγά σιγά κατά την Αποστολική εποχή στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Και στη συνέχεια, ο Ιουδαϊσμός και συγκεκριμένα ο Ραβινικός, ως κάτι συμπαγές και ενιαίο, ακολούθησε το δικό του δρόμο μέχρι σήμερα. Οι ειδικοί πλέον έχουν καταλήξει στο ότι η πραγματικότητα υπήρξε κάπως πιο περίπλοκη. Την εποχή της εμφάνισης του Χριστιανισμού, ο Ιουδαϊσμός δεν ήταν κάτι μονοδιάστατο. Δεν ήταν μια θρησκεία που ταυτιζόταν με μία και μόνο σχολή σκέψης. Ήταν περισσότερο μια θρησκευτική παράδοση που συγκέντρωνε διαφορετικές μεταξύ τους σχολές, τάσεις και κινήματα στο ίδιο θρησκευτικό πλαίσιο. Από αυτό το κοινό πλαίσιο ξεχώρισε ο Ραβινικός Ιουδαϊσμός παράλληλα με τον Χριστιανισμό. Κι έτσι δεν είναι το ένα συνέχεια του άλλου, αλλά μάλλον δύο συγγενείς κινήσεις που ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία και ακολούθησαν διαφορετικές πορείες. Ήδη από την εποχή της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας άρχισαν να σχηματίζονται εβραϊκές κοινότητες εκτός Παλαιστίνης. Με την ανοικοδόμηση του Δευτέρου Ναού, το κέντρο της Ιουδαϊκής θρησκευτικής ζωής επανήλθε στην Ιερουσαλήμ, στην καρδιά του λαού Ισραήλ. Με την επικράτηση των ελληνιστικών βασιλείων και την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού, εβραϊκές κοινότητες εμφανίστηκαν σε όλη σχεδόν τη Μεσόγειο. Το 70 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν το ναό της Ιερουσαλήμ και την πόλη. Η απώλεια του ναού ανάγκασε τους Ιουδαίους να ψάξουν να βρουν ένα άλλο πνευματικό κέντρο, τόσο για τη θρησκεία τους, όσο και για την εθνική ταυτότητά τους. Η δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 132 μετά Χριστόν εξαφάνισε κάθε πιθανότητα επιστροφής των Εβραίων. Με την απομάκρυνση των πρώτων χριστιανών, των Σαμαριτών και των Σαδουκαίων από τον αρχαίο Ιουδαϊσμό και εγκολπώνοντας τους Φαρισαίους, ο Ραβινικός Ιουδαϊσμός συνέχισε ως η κυρίαρχη μορφή Ιουδαϊσμού και έτσι ο τίτλος Ραβινικός εγκαταλείφθηκε. Ο Ιουδαϊσμός συνέχισε την πορεία του στον Μεσαίωνα έχοντας τη λεγόμενη Εβραϊκή Βίβλο ή Τανάκ. Το Τανάκ αποτελείται από τα 24 βιβλία της Τωρά, του Νεβιήμ και του Κετουβίμ. Η Τωρά ή Πεντάτευχος αποτελείται από τα 5 κοινά με τη χριστιανική Παλαιά Διαθήκη βιβλία, τη γένεση, την έξοδο, το Λεβιτικό, τους αριθμούς και το Δευτερονόμιο. Το Νεβιήμ καλύπτει ιστορικά την περίοδο από την άφιξη των Ισραηλιτών στη Χαναάν μέχρι την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία και αποτελείται από 19 ιστορικά και προφητικά βιβλία. Το Κετουβίμ αποτελείται από 11 προφητικά, ιστορικά, ποιητικά και διδακτικά βιβλία. Εκτός από το Τανάκ, η συλλογή των εβραϊκών ιερών κειμένων περιλαμβάνει και τα πολύ γνωστά Ταλμούδ, Μισνάχ και Μιντράς. Η διαφορετική ερμηνεία των ιερών κειμένων, οι ζυμώσεις με ξένους πολιτισμούς και παραδόσεις, οι ιστορικές εμπειρίες, έφεραν διαφοροποιήσεις και διασπάσεις στην πορεία του Ιουδαϊσμού στους αιώνες που πέρασαν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Δευτέρου Ναού μέχρι τις μέρες μας. Κάπως έτσι διαμορφώθηκαν οι ιδιαίτερες εβραϊκές κοινότητες, ταυτότητες και παραδόσεις, όπως τον Ασκενάζι στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, των Σεφραβιτών στην Ισπανία και στη Βόρειο Αφρική, τον Μπέτα στην Αιθιοπία και των Ιεμενιτών στη Νότιο Αραβική Χερσόνησο. Χωρίς να έχουν ιδιαίτερες δογματικές διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο ανέπτυξαν ξεχωριστές θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν ήταν σπάνιες στην ιστορία οι διώξεις όλων αυτών των παραδόσεων και των κοινοτήτων από πολύ νωρίς, αφού ο αντισημιτισμός δεν είναι φαινόμενο του 20ου αιώνα, αλλά μάλλον μια υπόθεση πολύ παλιά. Όπως σε όλες τις θρησκείες, έτσι και στον Ιουδαϊσμό, μπορεί να υπάρχει μια ενιαία θρησκευτική παράδοση, αλλά την ίδια στιγμή μέσα της συνυπάρχουν διαφορετικές σχολές, κλάδοι και κινήσεις. Ο ραββινικός Ιουδαϊσμός είναι ο κορμός του Ιουδαϊσμού μέχρι σήμερα, στον οποίο τα ιερά Ιουδαϊκά κείμενα είναι ο νόμος, ο θρησκευτικός νόμος δηλαδή, που ρυθμίζει τη ζωή των πιστών. Το 18ο αιώνα, ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Ιουδαϊσμό, που γνώρισε μία περίοδο θεωρητικών μεταρρυθμίσεων, γνωστή ως Εβραϊκός Διαφωτισμός. Από αυτή την ιστορική φάση προέκυψαν διαφορετικοί κλάδοι του Ιουδαϊσμού. Ο πρώτος κλάδος είναι ο Ορθόδοξος Ιουδαϊσμός, που δίνει το μεγαλύτερο βάρος στο νόμο των Ιερών Κειμένων και στην ερμηνεία της διδασκαλίας του Εβραίου Λόγιου Μαϊμονίδη. Ο Ορθόδοξος Ιουδαϊσμός έχει διασπαστεί στους συντηρητικούς Χαρεντί και στους λεγόμενους προοδευτικούς Ορθόδοξους Ιουδαίους. Ο δεύτερος κλάδος είναι ο συντηρητικός Ιουδαϊσμός, ο οποίος παρά το επίθετο «συντηρητικός» στον τίτλο του και στη μεγάλη έμφαση που δίνει στην τήρηση των Ιουδαϊκών ενθύμων, είναι πολύ πιο ανοιχτός στη συνεργασία με τις επιστημονικές μεθόδους ερμηνείας και διατηρεί μια θετική στάση απέναντι στον σύγχρονο πολιτισμό. Περιλαμβάνει μάλιστα στις τάξεις του γυναίκες ραβίνους και υιοθετεί μια λιγότερο κυριολεκτική και στατική ερμηνεία των γραφών. Ο τρίτος κλάδος είναι ο μεταρρυθμιστικός ή φιλελεύθερος ή προοδευτικός Ιουδαϊσμός. Αυτός ο κλάδος δίνει μεγαλύτερο βάρος στην ηθική παρά στην τελετουργική πλευρά του Ιουδαϊσμού και τονίζει την ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης του πιστού με την Ιουδαϊκή παράδοση. Ο τέταρτος Ιουδαϊκός κλάδος είναι ο αναθεωρητικός Ιουδαϊσμός. Μοιράζεται πολλά με τον μεταρρυθμιστικό, αλλά έχει μια βασική διαφωνία, βάζοντας σε προτεραιότητα την συλλογικότητα και την κοινοτική θρησκευτική ζωή έναντι της προσωπικής θρησκευτικότητας. Υπάρχουν και μικρότεροι νεότεροι κλάδοι που ταυτίζονται με εθνικές ταυτότητες εκτός Ιουδαϊσμού, όπως οι Σουμπότνικ στη Ρωσία, ή άλλοι που βάζουν ως απόλυτη προτεραιότητα ζητήματα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο Ιουδαϊσμός όπως και ο Χριστιανισμός σήμερα συγκεντρώνει μια τεράστια ποικιλία στάσεων και θέσεων απέναντι σε ζητήματα όπως η τήρηση θρησκευτικών εθίμων και νόμων, η ερμηνεία των ιερών κειμένων και η σχέση της θρησκευτικής με την κοσμική ζωή. Ακόμη και ο τρόπος προσευχής, λατρείας και τιμής των θρησκευτικών εορτών ποικίλει μεταξύ των Ιουδαϊκών κλάδων. Οι θρησκευτικές γιορτές του Ιουδαϊσμού είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που εορτάζεται την 14η του μήνα Νισάν του Ιουδαϊκού θρησκευτικού ημερολογίου και τιμά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, το Σαβιότ ή Πεντηκοστή, που τιμά την αποκάλυψη του νόμου στους Ισραηλίτες στο Οροσινά, το Σουκότ, που τιμά την περιπλάνηση των αρχαίων Ισραηλιτών στην έρημο στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας, το Ρος Χασανάχ, που είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, το Γιόμ Κιπούρ, η ιερότερη μέρα του Ιουδαϊκού ημερολογίου, γιορτή νηστείας και μετάνοιας, και το Πουρίμ, μια γιορτή χαράς αλλά και ελεημοσύνης στους φτωχούς. Η πιο γνωστή ίσως εβραϊκή γιορτή στη Δύση είναι το Χανουκά, η γιορτή των φώτων. Είναι η ανάμνηση της επιστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ στην Ιουδαϊκή λατρεία, έπειτα από την επιτυχή επανάσταση των Μακαβαίων εναντίον του Σελευκίδη αυτοκράτορα Αντιόχου του Επιφανή. Το Χανουκά μέχρι την σύγχρονη εποχή δεν κατήχε τόσο μεγάλη σπουδαιότητα στο Ιουδαϊκό εορτολόγιο. Λόγω όμως του ότι συμπίπτει χρονικά με τα Χριστούγεννα και δίνει έναν εορταστικό τόνο στον μακραίον πόθο των Εβραίων για την ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ, απέκτησε εξέχουσα θέση στη σημερινή εβραϊκή θρησκευτική εορταστική παράδοση. Μετά την καταστροφή του Δευτέρου Ναού της Ιερουσαλήμ, η Ιουδαϊκή θρησκευτική ζωή απέκτησε ως κέντρο της την Εβραϊκή Συναγωγή. Στην διασπορά και στις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, η Συναγωγή είναι η καρδιά τους. Είναι οίκος λατρείας, προσευχής και μελέτης. Εκτός από την προσευχή, τη μελέτη του νόμου και την τήρηση των θρησκευτικών εθήμων, η ζωή του πιστού Ιουδαίου περιλαμβάνει και την τήρηση των θρησκευτικών διατροφικών νόμων ή κασρούτ. Ο όρος κοσέρ μας ακούγεται οικείος και αποδίδει την διατροφή που είναι σύμφωνη με το κασρούτ. Η καθημερινή ζωή, η ηθική συμπεριφορά, ακόμη και η διατροφή του πιστού Ιουδαίου πρέπει να εναρμονίζονται με τον Ιουδαϊκό θρησκευτικό νόμο. Ο κύκλος της ζωής του πιστού ορίζεται από τον νόμο και έχει σημαντικούς σταθμούς. Το Μπρίτ Μιλά, στο οποίο γίνεται η περιτομή και η ονοματοδοσία κάθε αρσενικού βρέφους, το Μπαρ ή Μπατ Μιτσβά, κατά το οποίο εορτάζεται η ενηλικίωση κάθε Εβραίου πιστού, το γάμο και τις εξόδιους τελετές στο τέλος της ζωής. Με την καταστροφή του Δευτέρου Ναού της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, ο θεσμός των ιερέων εξέλιψε. Χωρίς ναό, έπαψε να υπάρχει και ιερατείο. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, το ιερατείο θα επανασυσταθεί όταν υπάρξει ξανά ναός στην Μεσιανική εποχή. Ο Μεσσίας στον Ιουδαϊσμό δεν είναι ο Υιός του Θεού όπως τον Χριστιανισμό. Είναι ο εκλεκτός του Θεού, αλλά πρόκειται για ένα αποκλειστικά ανθρώπινο πρόσωπο. Μια Ιουδαϊκή ιστορική, πολιτική και θρησκευτική προσωπικότητα που θα αποκαταστήσει το Ισραήλ στην αρχαία του δόξα και θα φέρει στην ανθρωπότητα μια εποχή ειρήνης και ευημερίας. Μέχρι τότε και με την έλλειψη του ιερατείου, ηγέτης της Ιουδαϊκής θρησκευτικής κοινότητας είναι ο Ραβίνος. Ο Ραβίνος είναι θρησκευτικός νομοδιδάσκαλος και οδηγός της προσευχής και της λατρείας. Όπως είπαμε, ο Ιουδαϊσμός είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία. Στον Ιουδαϊσμό, ο Θεός είναι πρώτα και κύρια ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είναι ο Θεός του περιούσιου και εκλεκτού λαού Ισραήλ. Είναι όμως και ο Δημιουργός και Θεός όλου του σύμπαντος. Είναι πανάγαθος, παντοδύναμος, απόλυτος, άπειρος, απερίγραπτος και υπερβατικός. Όχι όμως και απρόσωπος. Είναι ένας Θεός προσωπικός, εναών με προσωπική σχέση με τους ανθρώπους. Σε αντίθεση με τον Τριαδικό Θεό της Καινής Διαθήκης και του Χριστιανισμού, είναι ένας μοναδικός Θεός που δεν έχει Υιό ή άλλα ανθρώπινα παιδιά. Γι' αυτό και στον Ιουδαϊσμό δεν έχει γίνει δεκτός ο Ιησούς Χριστός ως Μεσσίας ή Σωτήρας, αφού ο ισχυρισμός ότι είναι θεάνθρωπος, αλλά και η ταπεινή ανθρώπινη καταγωγή του ήταν σκάνδαλο και αντίθετα με την κλασική Ιουδαϊκή διδασκαλία για τον Μεσσία και τη σχέση του Θεού με την ανθρωπότητα. Όπως είπαμε πολλές φορές, ο Ιουδαϊσμός είναι η πηγή και η μήτρα του Χριστιανισμού. Η Παλαιά Διαθήκη αποκτά νόημα για τους Χριστιανούς όχι μόνο γιατί είναι η πνευματική προέλευση και καταγωγή τους, αλλά και γιατί αν αναγνωστεί χριστολογικά, δηλαδή ως προετοιμασία για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, τότε μπορεί να αναγνωριστεί ως εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη ή όπως έχει χαρακτηριστεί, ως παιδαγωγός εις Χριστόν. Με τον Χριστιανισμό όμως θα ασχοληθούμε σε επόμενο επεισόδιο της σειράς «Θρησκείες του κόσμου». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα από την εγγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εις το επανειδήν.